Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Ay, 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 se anda por ahí pululando a gripe. Por este motivo, dende onte, mentres dure a tempada de maior incidente de casos deste virus e outras afeccións respiratorias, abriránse 30 camas máis no ULA e haberá un reforzo diario de tarde no punto de atención continuada da cidade de Lugo. Neste último caso será en horario de 3 a 10 pola semana e de 10 da mañá a 10 da noite os domingos, contando así con 4 equipos médicos no PAC. Esta situación manterase alo menos ata o 31 de xaneiro. Fernando Fernández Lamelo é o director asistencial da nosa área sanitaria.
En el caso de PAC de Lugo, desde ayer ya hemos incorporado un nuevo equipo de médico y de enfermera en los picos horarios de mayor demanda y también hemos reforzado el personal de servicio de urgencias de Lugo incrementando los recursos hospitalarios para afrontar el posible aumento de ingresos que se suele producir en esta época estacional, al mismo tiempo que el hospital realiza su actividad quirúrgica y asistencial habitual y de consultas. Esta situación se mantendrá y se analizará periódicamente en función de la situación epidemiológica y de la demanda asistencial, decidiendo las medidas que hay que tomar para asegurar siempre una atención adecuada a los pacientes del área.
Fernández Lamelo recalcaba también que un número de casos de gripe fue medrando paulatinamente en los últimos días, de ahí que se tomen este tipo de medidas.
En la última semana ya hemos constatado un aumento del número de atenciones relacionadas con estas patologías, tanto hospitalarias como de atención primaria. Por ello ya hemos adoptado las medidas necesarias para asegurar una respuesta asistencial lo más rápida y eficaz posible a todos los pacientes, incrementando los recursos sanitarios disponibles, tanto lo referente a personal como a recursos materiales.
E como sempre, a mellor das recomendacións, máis vale previr que curar. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste xoves 9 de xaneiro. O paso do temporal deixou moita auga, moito vento, pero ninguna incidencia especialmente grave. E como despois da tormenta sempre chega a calma, hoxe temos ceos con alternancia entre nubes e claros e unhas máximas agradables para este mes de xaneiro, 15 graus no interior e máis de 17 graus na costa. Na crónica de sucesos, unha muller de 89 anos perdía a vida a primeira hora desta mañá despois de ser atropelada por un coche no municipio de Vilalba. Sucedía pouco despois das 7:30 na parroquia de Árbol, a altura do quilómetro 8 da estrada LU-120, a que une a capital chairega con Meira. Segundo informou o 112, os efectivos de emerxencias desplazados a todo lugar soamente puideron confirmar o falecemento da vítima. Tamén informaron as nosas compañías do diario El Progreso de que o conductor do coche era familiar político da falecida, concretamente marido dunha das súas sobrinhas. Vaya por Deus. Na crónica de tribunais, a Audiencia Provincial de Lugo revogou a condena e acordou a absolución dun mozo que saía nun vídeo mantendo relacións sexuais cunha moza. O vídeo, que foi enviado a terceiras persoas, grabouno un amigo do protagonista, pero o tribunal considera que non quedou probado que este último tivese coñecemento de que o estaban grabando. Xa cho adiantábamos onte a esta hora e hoxe ampliamos xa información. A Xunta de Galicia reforza a súa aposta pola vivenda pública en Lugo. 146 pisos xa licitados están previstos pro ano 2026 en Garabolos. A Administración Autonómica investirá preto de 30 millóns de euros nesta actuación, anunciaba a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.
Residencial colectivo de 70 vivendas e outro residencial colectivo de 76 vivendas que albergarán un total de 146 novos fogares para lucenses, para residentes e traballadores do Concello de Lugo. Pero sabedes que dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Vivenda, hai moito máis o que estamos a facer en Lugo e seguiremos facendo nestos vindeiros meses.
A medio prazo, o Executivo galego prevé construir unhas 500 vivendas de promoción pública na cidade. 150 estarán tamén en Garabolos, pero haberá pisos noutros barrios, como Montirón, Paradai ou a Piringalla. Para a alcaldesa Paula Alvarellos, este anuncio abre a vía para que a Xunta salde unha débeda histórica con Lugo.
Por fin vamos a ter nova vivenda pública, despois de 15 anos, máis de 2.000 demandantes de vivenda pública en Lugo. Son 15 anos que temos que agora coller forza para, conselleira, para cubrir todas esas necesidades. Estou convencida que se vai facer, así non só neste caso, estas novas 146 vivendas tan importantes, sino tamén como decía a Consellería, ha puesto a disposición no solo para Oprías, inmediatamente que a Consellería nos solicitó esa puesta a disposición, púxose, porque queremos conseguir ese número de viviendas en Lugo tan necesarias.
Non foron estes os únicos avances das últimas horas entre Xunta e Concello. Os seus máximos representantes en Lugo falaron tamén do aumento de prazas de aparcamento, aínda que con certas diferenzas. Na zona de Fontiñas, o goberno local aposta pola finalización da avenida Vila Verde. Mentres tanto, o Executivo Autonómico continúa coa idea dos aparcadoiros en altura para gañar máis espazo. Tamén falaron da apertura ao público dos parkings dos institutos e da posta en marcha do da avenida Breogán, aínda que hai trámites pendentes. Veremos como queda todo finalmente. E non deixamos aínda as relacións entre ambas administracións. Con respecto ao benestar social, dende o Concello aseguran que teñen que facer eles o que outros non fan, en clara referencia á Xunta. A concelleira Olga Racamonde destacou que ao longo de 2024 ofreceron preto de 46.000 comidas diarias a persoas vulnerables do municipio.
Queda demostrado un compromiso do Concello con unha inversión anual de casi 575.000 euros para poder prestar este servicio de comidas, frente a unha inoperancia da Xunta de Galicia, administración competente nesta materia.
En Monforte de Lemos, o seu alcalde, José Tomé, fixo balance do pasado ano 2024. Para Tomé, foi un ano trascendental, espectacular e histórico para a cidade do Cabe. Así, sen anestesia nin paliativos. Escoitamos a Tomé.
Realizáronse obras importantes, iniciáronse outras ou asinaronse convenios que van dar continuidade a este escenario tan positivo para Monforte nos vindeiros anos. Así que eu creo que podemos decir que 2024 foi un ano trascendental para Monforte. Sin dúbida, o mellor ano en décadas. E que abre as portas a un ano 2025 aínda mellor.
De todos os xeitos, non todos son aplausos para Tomé. O Partido Popular non comparte para nada esta visión tan optimista e cualifica o 2024 como un ano perdido para avanzar en servizos básicos como o abastecemento ou o saneamento. Xa na súa calidade de presidente da Deputación, os populares tamén lle preguntan a Tomé que cousa rara pasa dentro da residencia de BCRA para que non lles deixen entrar no seu interior. Antonio Meijide.
O da residencia de BCRA xa é increíble. Tres anos pechada por capricho político de PSOE BNG. Tres años pechada porque o presidente da Diputación está enfadado cos veciños de BCRA e co seu alcalde. E que non nos deixen acceder a uns membros do Grupo Provincial Popular a un edificio que da Diputación Provincial, pois o único que nos fai pensar é que algo teñen que agochar. E que cada vez se está deteriorando máis despois de tres anos en mantemento, tres anos pechada, abandonada por parte da Diputación Provincial, pois algo terán que ocultar para impedirnos o acceso o grupo principal desta corporación provincial.
Falamos de turismo, xa que estamos ás portas de Fitur. Non sabemos aínda nada da Deputación de Lugo, pero dende o Concello de Lugo, Edil Maite Ferreiro, estará en Madrid o día 24 de xaneiro e centrará a promoción da cidade nunha efeméride moi especial.
A presencia de Lugo en Fitur neste ano 2025 dará un importante peso ao camiño primitivo, dado que neste 2025 cúmplense 10 anos da súa declaración como Patrimonio da Humanidade. Desde a tenencia da Alcaldía levamos xa anos mellorando a imaxe deste camiño ao seu paso por Lugo. Este ano proxectarase unha intervención importante que renove a chegada á muralla a través do Carril das Flores.
E antes de rematar, falamos do sector primario. O ano 2025 comezou para a Cruga con boas novas, cun novo acordo entre a Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega e unha compañía de servizos de comunicación. O obxectivo é ofrecer vantaxes, asesoramento e guía aos asociados que queiran implantar a digitalización das súas pequenas e medianas empresas. Todo é bon pro futuro do sector agrogandeiro. E así, deste xeito rematamos o noso informativo local e provincial deste xoves 9 de xaneiro. Xa sabes que continuas informado, continuas informada nos nosos servizos informativos e tamén na nosa web cope.es/lugo. Pasa unha boa xornada de xoves.